25. Վիլֆորի համաձայնությանը չսպասելով, Ֆրանցը ոտքի կանգնեց ու գնաց Վալենտինայի հետևից, որն արդեն իջնում էր աստիճաններով։ Ուրախացած, ինչպես խեղդվողը, որը վերջին րոպեին ոտքի տակ հաստատուն հող է գտնում։ Վիլֆորը գնաց նրանց հետևից։ Շատորենոն և Մորսերը երրորդ անգամ հայացքներ փոխանակեցին, էլ ավելի զարմացած, քան առաջին երկու անգամ։ Արձանագրությունը Նուարտին սպասում էր ոտքից գլուխ սև հակած, իր բազկաթորին նստած։ Երբ ներս մտան Վիլֆորը, Վալենտինան և Դեպինեն, որոնց փափագում էր տեսնել, նա նայեց դրանը։ Բարուան անմիջապես փակեց դուռը։ «Նկատի ունեցեք», ցածրազայն ասաց Վիլֆորը Վալենտինային, որը չէր կարողանում ծածկել իր ուրախությունը, «եթե պարոն Նուարտիեն ցանկանա ձեր ամուսնությունը խանգարող որևէ բան ասել, ես արգելում եմ հասկանալ նրան»։ Վալենտինան կարմրեց, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ Վիլֆորը մոտեցավ Նուարտիեին։ «Ահա պարոն Ֆրանց Դեպինեն», ասաց նա, «դուք կանչել էիք նրան և նա եկել է ձեզ մոտ. Բնականաբար մենք վաղուց արդեն ցանկանում էինք, որ այս հանդիպումը տեղի ունենա, և ես շատ երջանիկ կլինեմ, եթե համոզվեք, թե որքան անհիմն էր ձեր դիմադրությունը Վալենտինայի ամուսնությանը»։ Նուարտիեն պատասխանեց այնպիսի հայացքով, որ Վիլֆորի մարմնով սարսուռ անցավ։ Հետո նա աչքերով մոտ կանչեց Վալենտինային, միակ ընդհարթում այն միջոցների շնորհիվ, որոնցով միշտ օգտվում էր պապի հետ խոսելիս, Վալենտինան գտավ բանալի բառը։ Հետո նա հետևեց անդամալույթի հայացքին, որը կանգ առավ պատուանների մեջ տեղում գտնվող պահարանի գզրոցի վրա։ Նա քաշեց այդ գզրոցը, որի մեջ բանալի գտավ։ Վալենտինան վերցրեց բանալին, և ծերունու աչքերը հաստատեցին, որ նրա պահանջածը հենց այդ էր։ Հետո անդամալույթի հայացքը կանգ առավ հնամենի գրասեղանի վրա, որը վաղուց դուրս էր եկել գործածությունից և որի մեջ թերևս կարող էին պահված լինել միայն հին, անպետք քղթեր։ «Ես պետք է բացեմ գրասեղանը»,  հարցրեց Վալենտինան։ «Այո», ցույց տվեց ծերունին։ «Գզրոցները բացեմ»։ «Այո»։ «Կողքի գզրոցները»։ «Ոչ»։ «Մեջտեղինը»։ «Այո»։ Վալենտինան բացեց և գզրոցի միջից անեց թղթերի մի կապոց։ «Սա է ձեր խնդրածը, պապիկ»,  հարցրեց նա։ «Ոչ»։ Վալենտինան հանեց բոլոր թղթերը, մեկը մյուսի հետևից, վերջապես գզրոցում ոչինչ չմնաց։ «Բայց գզրոցն արդեն դատարկ է», ասաց նա։ Նուարտին աչքերով ցույց տվեց բարարանը։ «Այո, պապիկ, հասկանում եմ», ասաց Վալենտինան։ Եվ սկսեց նորից, մեկը մյուսի հետևից, անվանել այբուբենի տառերը։ «Գ» տառի վրա Նուարտին նշան արեց, որ կանգնի։ Վալենտինան սկսեց թերթել բարարանը, մինչև հասավ «գախտնախորշ» բառին։ «Ուրեմն արկղը գախտնախորշ ունի»,  հարցրեց նա։ «Այո»։ «Իսկ ով կարող է բացել այդ գախտնախորշը»։ Նուարտին հայացքը արեց դրանը, որտեղից դուրս էր եկել ծառան։ «Բարուան»,  հարցրեց Վալենտինան։ «Այո»,  ցույց տվեց Նուարտին։ «Կանչեմ նրան»։ «Այո»։ Վալենտինան մոտեցավ դրանը և ձայն տվեց բարուային։ Այդ միջոցին Վիլֆորի ճակատը անհամբերությունից քրտինքով էր պատել, իսկ Ֆրանցը կանգնել էր զարմանքից քարացած։ Սենյակ մտավ ծեր ծառան։ «Բարուա», ասաց Վալենտինան, «պապիկը պատվիրեց ինձ պահարանից վերցնել բանալին, բացել սեղանի այս գզրոցը. պարզվեց, որ գզրոցը գախտնախորշ ունի, դուք հավանաբար գիտեք այդ գախտնախորշը, բացեք խնդրեմ»։ Բարուան նայեց ծերունուն։ «Այո»,  ասաց Նուարտիեի արտահայտիչ հայացքը։ Բարուան հնազանդվեց, կրկնահատակը բացվեց և երևաց սև ժապավենով կապված թղթերի մի փաթեթ։ «Այս էիք պահանջում»,  հարցրեց Բարուան։ «Այո»,  ցույց տվեց Նուարտիեն։ «Ում պետք է անձնեմ այս թղթերը»։ «Պարոն Վիլֆորին»։ «Ոչ»։ «Օրիորդ Վալենտինային»։ Ոչ, պարոն Ֆրանց Դեպինեին, այո։ Զարմացած Ֆրանցը մոտեցավ նրան։ Ինձ, պարոն, ասաց նա։ Այո։ Ֆրանցը բարուայից վերցրեց թղթերը և Փաթեթին նայելով կարդաց։ Իմ մահից հետո հանձնել ընկերոջս գեներալ Դյուրանին, որը մեռնելիս իր հերթին պետք է կտակի այս ծրարն իր որդուն, պատվիրելով պահպանել որպես չափազանց կարևոր թղթեր։ Այս թղթերն ինչ պետք է անեմ, պարոն, հարցրեց Ֆրանցը։ Հավանաբար այդպես կնքված պետք է պահեք, ասաց թագավորական դատախազը։ Ոչ, ոչ, աշխուժորեն ասացին Նուարտիեի աչքերը։ Գուցե ցանկանում եք, որ պարոն Դեպինեն կարդա դրանք, հարցրեց Վալենտինան։ Այո, ասացին ծերունու աչքերը։ Տեսնում եք, պարոն, պապիկը խնդրում է, որ կարդաք այս թղթերը, ասաց Վալենտինան։ Այդ դեպքում նստեք, սրտնեղաց ասաց Վիլֆորը, դա երկար կտևի։ Նստեք, աչքերով ցույց տվեց ծերունին։ Վիլֆորը նստեց, բայց Վալենտինան միայն կրթնեց պապի բազկաթոռին, իսկ Ֆրանցը կանգնած մնաց նրա դիմաց խորհրդավոր Փաթեթը ձեռքին։ «Կարդացեք», ասացին ծերունու աչքերը։ Ֆրանցը բացեց Փաթեթը և սենյակում խորին լռություն տիրեց։ Ընդհանուր լռության մեջ նա կարդաց. «Քաղվածք Սեն-Ժակ փողոցում գտնվող բոնապարտիստական ակումբի 1815 թվականի փետրվարի 5-ին տեղի ունեցած ժողովի արձանագրությունից»։ Ֆրանցը կանգարավ. 1815 թվականի փետրվարի 5-ին, այդ օրը սպանել են հորս։ Վալենտինան և Վիլֆորը լուր էին, միայն ծերունու աչքերը պարզորոշ ասացին, «Շարունակեք»։ «Հայրս անհետացել է հենց այդ ակումբից դուրս գալուց հետո», շարունակեց Ֆրանցը։ Նուարտեի հայացք առաջվանը մնասում էր, «Կարդացեք»։ Ֆրանցը շարունակեց. «Մենք ներքո ստորագրյալներս, Լուի Ժակ Բովեպեր, հրետանային փող գնդապետ, Էտիեն Դուշամպի, բրիգադային գեներալ, և Կլոդ Լեշարպալ, հողահանդակների վարչության դիրեկտոր, հայտնում ենք, որ 1815 թվականի փետրվարի 4-ին Էլբա կղզուց նամակ ստացվեց, որ բոնապարտիստական ակումբի անդամների ուշադրությանն ու վստահությանն էր հանձնարարում գեներալ Ֆլավիեն դ Կենելին, որը 1804 թվականից մինչև 1815 թվականը կայսերական ծառայության մեջ էր եղել, հետևաբար կասկած հավատարիմ էր Նապոլեոնյան իշխանությանը, չնայած Լյուդովիկոս 18-րդը նրան բարոն Դեպինեի տիտղոս էր շնորհել նրա կալվածքի անունով։ Այդ իսկ պատճառով գեներալ դը Կենելին գրություն ուղարկվեց, որոր հավարավիրում էին նրան հետևյալ օրը փետրվարի 5-ին կայանալիք նիստին։ Գրության մեջ նշված չէր ոչ փողոցը, ոչ տան համարը, որտեղ պետք է տեղի ունենար ժողովը։ Գրությունն անստորագիր էր, բայց գեներալին հայտնվում էր, որ եթե նա պատրաստ լինի, ապա ժամը 9-ին կգան նրան տանելու։ Նիստերը սովորաբար լինում էին երեկոյան ժամը 9-ից մինչև կեսգիշեր։ Ժամը 9-ին ակումբի նախագահը եկավ գեներալի տունը, վերջինս պատրաստ սպասում էր։ Նախագահը հայտնեց, որ նա կարող է ակումբ տարվել այն պայմանով միայն, եթե բնավ չիմանա իրեն ժողովատեղին, և եթե թույլ տակ կապել աչքերն ու երթվի, որ չի փորձի կապը հանել։ Գեներալ Կենելն ընդունեց այդ պայմանը և պատվով երթվեց, որ չի փորձի տեսնել, թե ուր են տանում իրեն։ Գեներալն արդեն նախապես կարգադրել էր պատրաստել իր կարգը, բայց նախագահը բացատրեց, որ հնարավոր չէ այդ կարգով գնալ, որովհետև անիմաստ է կապել տիրոջ աչքերը, երբ կարապանի աչքերը բաց են մնալու, և նա իմանալու է անցած ճանապարհը։ «Իսկ ինչպես գնանք?» հարցրեց գեներալը։ «Ես եկել եմ իմ կարգով», ասաց նախագահը։ «Միթե ձեր կարապանին այնքան հավատ եք ընծայում, որ վստահում եք նրան գաղտնիքը, որ նիմ կարապանին հայտնել նա խոհեմություն է համարում։ «Մեր կարապանն ակումբի անդամ է», ասաց նախագահը, «մեզ կտանի պետական քարտուղարը»։ Այդ դեպքում, ծիծաղելով ասաց գեներալը, «մի ուրիշ վտանգ կա, նա կարող է շուռ տալ կառքը»։ Մենք նշում ենք այս կատակը որպես ապացույց այն բանի, որ գեներալն ամենևին բռնությամբ չի տարվել ժողովի և ներկա է գտնվել հոժար կամքով։ Հենց որ կարգն ստեցին, նախագահը հիշեցրեց գեներալին աչքերը կապելու նրա խոստումը։ Գեներալն ամենևին չարարկեց այդ ձևականության դեմ, այդ նպատակով օգտագործեցին կարգի մեջ նախապես պահված մետաքսե թաշկինակը։ Ճանապարհին նախագահին թվաց, որ գեներալը փորձում է նայել թաշկինակի տակից, նա գեներալին հիշեցրեց տված երդումը։ «Այո, այո, իրավացի եք», ասաց գեներալը։ Կարգը կանգարավ Սենժակ փողոցի ծառուղիներից մեկում։ Գեներալը, նախագահի թևին կրտնելով, դուրս եկավ կարգից։ Նա չգիտեր նախագահի բարձր աստիճանը և նրան ակումբի շարքային անդամ էր համարում։ Նրանք կտրեցին անցան ծառուղին, բարձրացան երկրորդ հարկը և մտան խորհրդարան։ Նիստն արդեն սկսվել էր։ Ակումբի անդամները, որոնք նախազգուշացված էին, որ այդ երեկո նոր անդամ է ներկայացվելու ժողովականներին, ներկա էին լրիվ կազմով։ Երբ գեներալին խորհրդարան հասցրին, առաջարկեցին աչքերի կապը հանել։ Նա անմիջապես օգտվեց այդ առաջարկից և հավանաբար շատ զարմացած էր, որ այդքան ծանոթ դեմքեր է տեսնում ընկերության նիստին, որի գոյության մասին չէր էլ կասկածում։ Գեներալին հարցրին նրա հայացքների մասին, բայց նա սահմանափակվեց պատասխանելով, թե իր հայացքները արդեն պետք է որ հայտնի լինեն Էլվայից ստացված նավակներից։ Ֆրանսն ընդհատեց ընթերցանությունը։ «Հայրս ռոյալիստ էր», ասաց նա, «հարկ չկար հարցնելու նրա հայացքների մասին, որոնք հայտնի էին բոլորին»։ «Նրա համար էլ ձեր հոր և իմ միջև բարեկամություն հաստատվեց, թանկագին բարոն», ասաց Վիլֆորը, «գաղափարակից մարդու հետ ավելի շուտ ես բարեկամանում»։ «Կարդացեք», ասում էին ծերունու աչքերը։ Ֆրանսը շարունակեց։ Այդ ժամանակ խոսեց նախագահը և խնդրեց գեներալին ավելի հանգամանորեն արտահայտվել, բայց պարոն դ Կենելը պատասխանեց, որ նախ ցանկանում է իմանալ, թե ինչ են սպասում իրենից։ Ի պատասխան, գեներալի համար կարդացին Էլբա կղզուց ստացված նամակը, որը հանձնարարում էր նրան որպես մի մարդու, որի աջակցության վրա ակումբի անդամները կարող են վստահ լինել։ Այդ նամակի մի ամբողջ պարբերություն նվիրված էր կայսեր հնարավոր վերադարձին Էլբա կղզուց և խոստանում էր նոր, ավելի մանրամասն նամակ, երբ ժամանի մարսելցի նավատեր Մորելին պատկանող փարավոն նավը, որի կապիտանը լիովին նվիրված է կայսերը։ Նամակն ընթերցելու միջոցին գեներալը, որին զինակից էին համարում, ընդհակառակը դժգոհության և ակնհայտ ատելության նշաններ էր ցուցաբերում։ Երբ ընթերցանությունն ավարտվեց, գեներալը, հոնքերը կիտած, շարունակում էր լուր մնալ։ «Լսեցիք, գեներալ», հարցրեց նախագահը, «ինչ կասեք այս նամակի մասին»։ «Ես կասեմ», պատասխանեց գեներալը, «որ Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորին հավատարությամբ երդում տալու օրից շատ քիչ ժամանակ է անցել, որպեսզի երդմնազանց լինենք հոգուտ նախկին կայսեր»։ Այս անգամ պատասխանն այնքան որոշակի էր, որ գեներալի համուզմունքները կասկածի տեղիք չէին տալիս։ «Գեներալ», ասաց նախագահը, «մեզ համար գոյություն չունի Լյուդովիկոս 18-րդ թագավոր, ինչպես և գոյություն չունի նախկին կայսր, կամ միայն նորին մեծություն կայսր ու թագավոր, որը բռնությամբ և դավաճանությամբ 10 ամիս առաջ վտարվել է Ֆրանսիայից իր տերությունից»։ «Ներեցեք, պարոնայք», ասաց գեներալը, «հնարավոր է, որ ձեզ համար գոյություն չունի Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորը, բայց ինձ համար գոյություն ունի. նա բարոնի տիտղոս է շնորել ինձ և ֆելդմարշալ է կարգել. ես երբեք չեմ մոռանա, որ այդ երկու տիտղոսն էլ պարտական են նրա երջանիկ վերադարձին»։ «Պարոն», ոտքի կանգնելով խստաձայն ասաց նախագահը, Հասկանում եք, թե ինչ եք ասում։ Ձեր խոսքերն ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ Էլբա կղզում ձեր մասին սխալ կարծիք ունեն եւ մոլորության մեջ են գցել մեզ։ Ձեր նկատմամբ ունեցած վստահությունը, որը պատվաբեր է ձեզ համար, պատճառ դարձավ ձեզ այստեղ հրավիրելու։ Պարզվեց, որ մենք սխալվել ենք։ Բարձր աստիճանը եւ տիտղոսը ստիպել են ձեզ հարել նոր կառավարությանը, որը մենք մտադիր ենք տապալել։ Մենք չենք ստիպի աջակից լինել մեզ։ Ոչ մեկին մեր շարքերը չենք ներգրավի իր կամքին կամ խղճին հակառակ։ Բայց մենք կստիպենք, որ ազնիվ մարդու պես վարվեք, եթե նույնիսկ դա դեմ լինի ձեր համոզմունքներին։ Դուք ազնվություն եք համարում ձեր դավադրության մասին իմանալն ու այն Երևան չանելը։ Իսկ ես դա համարում եմ մեղսակցություն։ Ինչպես տեսնում եք, ես ձեզանից ավելի անկեղծ եմ։ «Հայր, հայր», ընթերցանությունն ընդմիջելով բացականչեց Ֆրանցը, «հիմա հասկանում եմ, թե նրանք ինչու են քեզ սպանել»։ Վալենտինան չկարողացավ զսպել իրեն և նայեց Ֆրանցին։ Երիտասարդն իր որդիական սիրո պորտկման մեջ իրոք շատ գեղեցիկ էր։ Վիլֆորն անցուդարձ էր անում սենյակում։ Նուարտիեն աչքերով հետևում էր ներկա գտնվողների դեմքի արտահայտությանը և պահպանում իր խստաշունչ, արժանապատիվ կեցվածքը։ Ֆրանցը շարունակեց ձեռագրի ընթերցումը։ «Պարոն», ասաց նախագահը, «ձեզ հրավիրել են ներկայանալու նիստին և բռնությամբ չեն բերել այստեղ. ձեզ առաջարկել են կապել աչքերը և դուք համաձայնել եք. Այդ երկու առաջարկն ընդունելով, շատ լավ գիտեիք, որ մենք զբաղվում ենք ոչ Լյուդովիկոս 18-րդի գահն ամրապնդելով, հակառակ դեպքում ստիպված չէինք լինի այսքան ջանք թափել ոստիկանությունից պահվելու համար. Դուք գիտեիք, որ դժվար բան չէ ուրիշի գաղտնիքներն իմանալու համար դիմակ հագնել, իսկ հետո այդ դիմակը հանել և կործանել նրանց, ովքեր վստահել են ձեզ»։ «Ոչ, ոչ, նախ անկեղծորեն ասացեք, թե ում կողմնակիցն եք, դիպվածով ներկայումս իշխող թագավորի, թե նորին մեծություն կայսեր»։ «Ես ռոյալիստ եմ», պատասխանեց գեներալը։ «Ես երդում եմ տվել Լյուդովիկոս 18-րդին և հավատարիմ կմնամ երդմանս»։ Այդ խոսքերից հետո ընդհանուր դժգոհության ձայներ լսվեցին, ժողովի բազմաթիվ անդամների հայացքներից երևում էր, որ նրանք ցանկանում են պարոն Դեպինեին ստիպել զղջալու իր անխոհեմ հայտարարության համար։ Նախագահը նորից ոտքի կանգնեց և լռություն հաստատեց։ «Պարոն», ասաց նա գեներալին, «դուք չափազանց լուրջ ու խելամիտ մարդ լինելով անշուշտ հասկանում եք այս կացության հետևանքները. հենց ձեր անկեղծությունը մեզ թելադրում է այն պայմանները, որ պետք է դրանք ձեր առաջ. դուք կերթվեք ձեր պատվով, որ այստեղ տեսածի ու լսածի մասին ոչ ոքի ոչինչ չեք հայտնի»։ Գեներալը ձեռքը դրեց սուսերին և բացականչեց. «Եթե խոսում եք պատվի մասին, ապա նախ և առաջ մի ոտնահարեք պատվի օրենքները և բռնության մի դիմեք»։ «Իսկ ձեզ, պարոն», շարունակեց նախագահը խաղաղությամբ, որը թերևս ավելի սպառնալից էր, քան գեներալի զայրույթը, «խորհուրդ եմ տալիս, հանգիստ թողեք ձեր սուսերը»։ Գեներալն աչքացեց շուրջը, և նրա հայացքում որոշ անհանգստություն զգացվեց։ Այնուամենայնիվ նա չէր հանձնվում, ընդհակառակը իր ամբողջ արիությունն օգնության կանչեց։ «Ես այդպիսի երդում չեմ», դա ասաց նա։ «Այդ դեպքում, պարոն», խաղաղորեն պատասխանեց նախագահը, «դուք պետք է մեռնեք»։ Պարոն Դեպինեն խիստ գունատվեց։ Մի անգամ էլ աչքացեց շուրջը, ակումբի անդամներից ոմանք քչփչում էին և իրենց թիկնոցների տակ պահված զենքն էին դուրսանում։